Pane Kriste, zdravíme tě. Zdravíme lásku, které nerozumíme. Čekáme na lásku, kterou ještě neznáme. Pomoz nám, Pane, stanout pod křížem a nakonec porozumět. Skrze zkušenost lidského života, Pane, dej nám chápající srdce. Vítejte, vítám vás všechny na naší bohoslužbě. Dnes je první středa v měsíci a pokračujeme v cyklu setkání, která nezměnila nebo změnila život. A dnes to bude setník pod Ježíšovým křížem. Jak rozeznáváme Boha v našem životě? Jak se to děje? Dokážeme to? Spolu budeme přemýšlet a sloužit nám bude slovem vzácný host, farářka z církve Českobratrské evangelické, Saša Hauserová. A rozeznávat Pána Boha můžeme, když se díváme kolem sebe, když se divíme věcem, které v tomto světě vidíme, a tak se můžeme přidat i zpěvem, budeme zpívat píseň Bože, tebe chválíme, Pane, tebe velebíme, skutkům tvým se divíme. Píseň číslo 4. Budeme číst Matoušova evangelia z 27. kapitoly. Matoušovo evangelium, 27. kapitola, 45. verš. Ježíšova smrt. V poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Éli, Éli, lema sabachthani. To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: On volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali: Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobu a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: On byl opravdu Boží syn. Zpovzdáli přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj starali. Mezi nimi Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova i Josefova a matka synu Zebedeových. Povstaňme prosím k společné modlitbě. Drahý Bože, často hladíme na tvoj kríž, hladíme na to všetko, čo sa deje v našom živote, všetko, všetky udalosti a okolnosti a predsa, ako by sme teba v nich vôbec nerozoznávali a nevieme ťa tam nájsť. A potom prichádza nejaký cudzinec, stotník, ktorý rozoznáva v tom, čo sa deje okolo neho, že ty si Boh. Že ty, Kriste, si Boží syn. A tak, Pane Bože, chceme ťa prosiť aj dnes, aby keď sa v naše životy budú otriasať, keď skaly budú pukať, keď sa všetko bude trhať a bude akoby na ruby, aby sme mohli mať takú nádej, že sa pozrieme na teba a na tvoj kríž a môžeme vykríknuť: skutočne si Boží syn. A tak prosím, daj nám otvorené uši, daj nám otvorené oči, aby sme mohli aj dnes tebe lepšie porozumieť a tebe sa viac priblížiť. Amen.
Sestry a bratři, verš, který byl pro dnešní večer vybrán, je o setníkovi. O setníkovi, který stojí pod křížem. Ale je součástí delšího příběhu, toho příběhu o Ježíšově smrti, který jsme před malou chvílí slyšeli. A v tom příběhu máme před sebou člověka, který komentuje Ježíšovu smrt na kříži, totiž toho setníka. Ta jeho postava i výrok, on byl vskutku Boží syn, jsou bezmála stejně známé jako Pilátovo ecce homo, ejhle člověk, kterému do úst vložil evangelista Jan. Ale je potřeba dávat dobrý pozor. Obzvlášť dnes večer, když jde o setkání, které mělo někomu změnit život, nebo které někomu má změnit život, nejde o jednoho člověka, nejde o jednotlivce. Jde o celou skupinu lidí. Jestli jste dobře poslouchali, tak v tom textu zaznělo setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše. Máme tu tedy velitele vojenské jednotky, která čítá víc než 100 mužů, setniny, setník, a spolu s ním i stráž, která má dohlížet na zdárný průběh popravy na Golgotě. To všechno jsou římští vojáci, ve své podstatě ta popravčí četa, mají odsouzence pověsit na kříž a vyčkat na jeho, nebo v tomto případě jejich smrt. To, aby je někdo nezachránil, to, aby jim někdo nepomohl. A na rozdíl od ostatních postav pod křížem nebo v povzdálí, na rozdíl od Ježíšových odpůrců i přívrženců, kteří tu scénu sledují také, jsou tihleti římští vojáci tak trochu nezaujatí pozorovatelé. Oni jsou tam prostě jako profesionálové, jsou tam na rozkaz, vlastně se jich to moc netýká. Myslím, že je docela důležité uvědomit si, že tu před sebou nemáme toho Markova setníka, jakoby ojedinělého, který stojí pod křížem a kouká jen a jen na něj. Že je dobře si uvědomit, že ti Matoušovi vojáci se koukají především kolem sebe. A to, co vidí, je vyděsí. V závorce uvádím, že je to ta roztržená chrámová opona, tu ale oni nejspíš nevidí. Je to především to zemětřesení, pukání skal, otevřené hroby a také vzkříšení nejrůznějších svatých. Jsou to ty apokalyptické události, které je vyděsí, naženou jim strach, roztřesou je. Všechny tyhle ty věci, které jsem teď zopakovala a o kterých jsme slyšeli při čtení z písma, by si řada Židů spojila s posledním soudem nebo s koncem světa. Je to něco zvláštního, něco výjimečného a i té partě římských vojáků to otevře oči a přiměje je to prohlásit Ježíše za Božího syna. Je to vážně zvláštní, jsou to trochu hororové prvky, taková Matoušova soukromá apokalypsa a jeho způsob, jak naznačit, že dochází k soumraku dějin. A zároveň je tu ten zvláštní náznak, ta roztržená opona. Snad se nám tím Matouš snaží říct, že se tím nejsvětější svatyně chrámu otevírá našemu pohledu a že tudíž právě ve chvíli Ježíšovy smrti jsme z Boha mohli spatřit nejvíc, co bylo možné. Zpátky k těm římským vojákům, co stojí dole pod kříži a děsí se. Není se jim co divit, až doposud se situace mohla zdát být pod kontrolou. Mohlo se zdát, že věci běží v jejich režii, že jsou v jejich rukou a teď se to najednou vymyká. Jsou tím zaskočení. Jakkoliv jsou to vojáci docela jistě uvyklí smrti a snad i těm popravám, asi to nedělají poprvé, tahle situace s nimi pohne. Protože se děje něco, co je přesahuje. Něco, co je jinak. Není to obyčejná poprava a není to obyčejná smrt. Je zvláštní, že ten setník a jeho podřízení hrají úplně epizodní roli. Vlastně se o nich dočítáme jenom v jednom jediném verši. A pak vůbec nevíme, co se s nimi stane dál. Nevíme, jestli u nich nastala nějaká změna. Nevíme, co s nimi setkání s umírajícím Ježíšem udělalo a jestli vůbec něco. Ale v tuhle chvíli konstatují, on byl opravdu Boží syn. A to je zvláštní situace zase pro nás. Římané, římská jednotka, používající tenhle zvláštní titul. Nevíme úplně přesně, co tím mysleli. Boží syn ve Starém zákoně, to bylo oslovení nebo označení, které mohlo mít množství významů. Mohlo to být řečeno o vyznavači toho, kterého božstva. Mohly se tím kopírovat představy sousedních národů o panovníkovi jako božím vtělení. Vzpomeňte si na egyptské faraony. Boží syn to taky mohlo znamenat označení izraelského lidu i jednotlivců, kteří k němu náleželi. Mohlo to být označení izraelského krále, zejména při novoročních slavnostech. Podívejte se do žalmu, tam to najdete. Ale v Novém zákoně a v jeho řeči je to oslovení nebo titul Boží syn úzce spjato s mesiášskými očekáváními. A v našem křesťanském pojetí je pak tento titul vyhrazený úzce pro Ježíše Krista. Tak co tím myslel nebo mohl myslet ten setník a jeho společnost, jeho podřízení? Opravdu to nevíme. Možná mohl znát mesiášská očekávání židů. Možná mohl vědět, co to znamená říct o někom Boží syn. Žil přece v Izraeli, sloužil tam. Daleko spíš to ale byla reakce na události doprovázející Ježíšovu smrt a na něho samotného, na jeho chování na kříži. Takové zvolání ve smyslu, kdo takto umírá, to je přece jistě víc než obyčejný člověk. Možná to bylo setníkovo vyjádření, že Ježíš zkrátka patří na Boží stranu, ne na tu lidskou. Vzdor výsměchu okolo stojících, vzdor nařčením, že Ježíš je Božím synem, toto jako prohlášení, že on jim skutkuje. Je zajímavé, že Ježíš sám si ten titul nepřisvojuje, ale udělují mu ho jiní, v tomto případě navíc cizinci. Vzniká tu zvláštní moment. Ti vojáci nejspíš sami dobře nerozuměli tomu, co řekli, ale vyslovili něco úplně zásadního, něco ohromně důležitého. Řekli to sami za sebe, ale možná to řekli taky za druhé a možná taky pro ně, pro druhé. Rozpoznávají, že tady se děje něco, co přesahuje lidské rozměry, lidskou zkušenost. Tak trochu nevědomky vyslovují něco, co je pravda, něco, co je pravda a má dalekosáhlý význam. Budeme teď zpívat píseň, a to píseň 428 a zní první dvě sloky. První dvě sloky z písně 428.
Janovo evangelium, 21. kapitola. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž zvlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153, a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst, a nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Já jsem si dovolila k tomu příběhu o setníkovi přičerpat ještě dva další. Tohle je první z nich. Je docela jiný než ten předešlý a v čase po něm následující. A přitom je to zároveň také příběh o rozpoznávání a titulování Ježíše Krista. I on v sobě nese cosi zvláštního, protože učedníci vzdor Ježíšově příkazu nejdou do světa hlásat evangelium, ale vracejí se domů do Galileje, k řemeslu, které je dříve živilo, k tomu rybolovu. A zažijí podivnou noc, ne tak docela vydařenou, protože nic neuloví. A přitom loví ve známých vodách, navíc ve vodách, kde je obvykle ryb hojnost. A pak pozdě k ránu, unavení, všeru, vidí neznámou postavu na břehu. V tu chvíli je každá dobrá rada drahá, každá rada nad zlato, tak se řídí tím, co jim postava poradí, a najednou je síť plná. A tohle je moment, kdy se milovanému učedníkovi otevřou oči a řekne si, tohle to je zázrak, tohle to je zvláštní, tohle to není samo sebou, a náhle rozeznává moc, která to vše působí. Rozeznává, odkud ten úlovek pochází. A vyznává, to je pán. Rozeznává vzkříšeného Krista. Učedník, stejně jako setník a jeho okolí, si všimne zvláštních okolností, něčeho podivného, co se děje, a najednou pochopí, najednou mu to dojde, říká, to je pán, A tady je význam toho titulu jasný, totiž náš Pán, Pán našeho života, Ježíš Kristus. A následuje setkání, které změnilo mnohé. Změnilo život učedníků, přece jenom se do toho nakonec pustili na druhý pokus, šli do světa a vykonali to, co jim Ježíš uložil. Změnilo se mnohé, zejména život Šimona Petra, kterému je v tuhle chvíli svěřena péče o vznikající společenství křesťanů. Tenhle příběh je úplně jiný. Milovaný učedník, když říká, to je Pán, tak už dobře ví, o koho jde, a taky dobře ví, co myslí tím, co říká. Rozpoznává poměrně přesně, odkud je ta moc, která způsobila úlovek, rozpoznává, kdo je postava na břehu, poznává, kdo se jim to znovu zjevil, kdo se jim to znovu vlomil do života. To je trochu jiná situace. Poznat, dobře vědět, podle určitých okolností si najednou uvědomit, vždyť je to jasné, tady jedná Bůh. To je trošku něco jiného, než nevědomky zvolat, on byl vskutku Boží syn, byť přitom mít pravdu. Zpívejme teď další píseň, číslo 444, a budeme zpívat první a poslední sloku.
Matouš, 8. kapitola. Uzdravení posedlých v Gadaře. Když přijel na protější břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobu, byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. A dali se do křiku: co je ti po nás, synu Boží? Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas? Opodál se páslo veliké stádo vepřů a zlí duchové ho prosili: když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů. On jim řekl: jděte. Tu vyšli a vešli do vepřů a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno i o těch posedlých. A celé město vyšlo naproti Ježíšovi a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.
Třetí a z Bible poslední příběh. Příběh, ve kterém došlo také k veliké změně v životě, nebo spíš v životech. Zároveň je to příběh, který v Ježíšově vlastním životě ty oba dříve přečtené předchází. Je to příběh z dob Ježíšova působení v Galileji. A jakkoliv vlastní poselství tohohle příběhu se mi zdá být jiné, s těmi předešlými se mi dobře snoubí v jednom, totiž v rozpoznání Ježíše a jeho moci. Ježíš se v Gadaře setkává se dvěma posedlými. Co je to posedlost? Myslím, že ne tak docela neznámé slovo. Známe posedlost penězi, posedlost slávou, posedlost mocí, posedlost krásou, posedlost mládím, posedlost úspěchem, posedlost štíhlostí a další. Myslím, že ta posedlost je nám bližší než vyjádření té samé skutečnosti slovem nečistý duch. Tihleti dva posedlí, se kterými se Ježíš má setkat, jsou agresivní, jsou zlí. Ta jejich vnitřní posedlost, to, co je ovládá, to, co zachvacuje jejich srdce i duši, je činí nesnesitelnými pro ostatní. Nahánějí druhým strach. Totálně je to vyděluje ze společnosti, totálně je to izoluje někam na okraj, nikdo tudy ani nechodí, protože se jich všichni bojí. Bojí se setkání. A pak dojde ke zvláštnímu setkání, totiž k setkání s Ježíšem, kdy jakoby se báli ti dva posedlí. Nebo možná ne báli, ale jakoby se ostýchali zaútočit. Místo nějakého ataku, místo nějakého útoku proti Ježíšovi se překvapivě brání, byť křikem. A znovu tu padne ten titul Syn Boží. Všimněte si, znovu padne z cizích úst. Ne z úst Ježíšových učedníků, ne z úst někoho, kdo se jeho slovy cítí osloven, ale z úst jakýchsi posedlých, ze kterých mluví zlí duchové, jakési zlé mocnosti, to je taky zvláštní. A tihleti dva rozeznávají Ježíšovu autoritu a moc. A navíc jakoby zvláštním způsobem tak nějak do budoucna počítali s tím, co apoštolské vyznání víry vyjádří výrokem o Ježíšově sestupu do pekel. Říkají, přišel si nás trápit dřív, než přijde čas. Jakoby naznačovali, že jejich mandát, jejich působnost je nějak omezený. Jakoby se ujišťovali, že ten poslední soud ještě nenastal, že Ježíš je tu jenom tak proto, aby je vyzkoušel. Je to zvláštní, nějací zlí duchové poznávají Ježíše jako Božího syna, jako toho, kdo nad nimi má a bude mít moc. Je to zvláštní setkání. A když pak Ježíš ty zlé duchy vyžene do prasat, která se vrhnou do moře, tak těm dvěma posedlým se dokonale změní život. Setkání s Ježíšem může mít různou podobu, může být převratné hned v první chvíli, a nebo se jeho důsledky mohou ukázat až později, a nebo se taky nemusí projevit vůbec. Pro mnohé lidi, jako byl ten římský setník, to možná není hned převratné, ale alespoň zvláštní. Vymykající se běžné skutečnosti a taky vymykající se běžné lidské zkušenosti. Slyšeli jsme příběhy, ve kterých lidé i mocnosti tu zvláštnost vyjadřují označením, které v sobě nese uznání autority a taky zvláštního Ježíšova vztahu s Bohem. Boží syn, pán a znovu Boží syn. V duchu se ptám, a taky nahlas v tuto chvíli, kde my rozeznáváme Krista, kde se s ním setkáváme, za jakých okolností, podle čeho ho rozpoznáváme. A říkám si, že to asi může mít taky různé podoby. Od toho ulehčeného vydechnutí na lodi, jejda, vždyť tohle je pán, tohle je přece Ježíš, tady působí Bůh. Přes jakési trochu vzdorující a přitom pokořené přiznání, tohle je syn Boží, ten nade mnou má moc, ten má moc v mém životě a v mém životě jedná. A někdy snad i takové povzdechnutí nebo zvolání, on byl vskutku Boží syn, aniž bych tak úplně přesně věděla, co to znamená. Mám za to, že Boha i Ježíše Krista můžeme v našich životních příbězích rozpoznávat různě, podle různých věcí, za různých okolností, a že se také mohou měnit ty tituly, kterými ho oslovíme. Prosme však Pána Boha, aby to rozpoznávání, rozeznávání nastávalo v jakékoliv podobě. Amen. Budeme teď zpívat další píseň, číslo 282.
Teď je prostor k modlitbě, kdokoliv z vás se chce pomodlit a reflektovat ty tři zamyšlení, které jsme mohli slyšet, tak můžete a můžeme zůstat sedět.
Thank you.
Amen. A modlíme se ještě modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Prosím, povstaňte k záverečnému požehnání. Kéž nám všem hledajícím i hledaným, nacházejícím i nalézáným, dalekým i blízkým, udělí trojediný Bůh milost a požehnání. Ať nás uvádí do pravdy, ať nás proměňuje láskou, ať nás rozvazuje svobodou. V Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Můžete si sadnout a ještě pár pozvánok na závěr. Příští středu bude mít bratr kazatel Jan Asoni biblickou hodinu a taky můžete vidět na stěně vysvítěné další pozvání na bohoslužby v neděli v 9 hodin. A v neděli v 18.30 bude neformální setkání v spodních prostorech. Téma je role kázání na bohoslužbě. Můžete přijít už v 18 hodin, bude tady káva. A možno ke káve něco. Tak prajem vám pokojný večer.